Imirimo y'abatumwa ikipando cha lenga amakumi abiri na fine. Awa pa kupita nsi kushisano, shima pepo mkalamba Anania, ate ntemukire pamona wakalamba bamo, nenji shikweba ii itwa Teturi. Bene bafishishe umulandu wa kwa Paulo kulikateka. Awa ilio Paulo aitirwe, Teturi atendeke ukumushinina ati.
Apo muri imwe, emo tumweno mutende uwingi. Kabiri pamulandu wa kutontonkanya kwenu, mutungulu lolu kolwesu, no kululungika. Mumisango yonse na munchende shonse. Tuchipokelela no kutotela konse. Mweba kata aba chilamo ba Felixi. Lelo ukuti ni mutendusha ukuchilamo, nde mupapata ukuti mutumfwe kumutembo wenu aya kusupula. Pantu, natusanga uyu muntu lisa kamika. Ubala muno busangu, muba yuda bonse, aba mufialo fionse, kabidi nintungulushi, yantanshi, iaba chakaniko, chabena na Sara. Wene, aeseshe ukukowesha ne tempele. Kabidi, tualimu ikete. Ngamuamu bushishisha, kuti, mwa kutuluka fionse ifyo twamushinina.
Awa abayuda baibukire ko pamu bale pampalingo kuti fyabe fyo fine. Ilo kateka achebwire Paulo kuti asose ali aswike ati.
Pakuishwo kuti imwe mwa abakapingula kuluko ulu imyaka eingi. Nde isosera ninsangalala. Pantu mwingeshi wokuti, umo nani inine, kukuya pepa mu Yerusalemu, inshi kutashichirile peku minashiviri. Kabiri, tabansa ngire muitempere, nde vika nefikansano muntu. Nalimo, ukui miebumba, na angunimu masunagogu, na angunimu musumba. Kabiri mirandu, vanshini na nomba, kuti bafiruo kushininkisha kuli imwe. Lelwechi, ndesu minisha kuli imwe. Icha kuti kumusangoyo, batira vuchaibela. Efyo nde wombela resa wabashifwe. Nde tetekela muli fionse, ifya bielu mwalo la marango. Nefya alembele baka sesema, paku kwate chitetekelo kuli resa. Icho na wobene, balolela. Icha kuti kukaboku ima kubafwa, kwa balungama na bashalungama. E umona ine, njitu kusha, huku wana kampingu waka ele, lubali kuliresa, kabiri kubantupe. Awe, apopa pitire miyake ingi, na ileko kukuchitefya nkumbu, kubalu koluandi, nefya bupe. Muli ifyo, emo bansa ngire ni nsanguru wa muitempele. Takwali ibumba nangu kupokota. Lero kwali aba yuda bamu bakweja. Aba fuiri okubapo bali imweno kunshinina. Ngabali no mula ndukuli ine. Nalimo. Aba bene na abaso sechiru ngeme. Icho basa ngire. Ilio na imini ine pachirie. Kanofie, ishu ilimoli ine. Ilio na abirikishe, paku emini na muli bene. Ili akuti, pamula ndu waku ima. Kabiri kwa bafwa, echo ine, ndepi ngu ilu wale eropali imwe.
Lelo Felixi, paku ishiwa no kushininkishe fianshira, alivali ndike ati.
Ilio akesa tentemuka, Lucia mushika wampuka, nkaputulo mula nduenu.
Ae belena mushika ukumulinda. Nokuleka ale endela panono. Tekulasha apo na ngumo uwa mubantu bakwe ukumupiungila. Awe panu mayanshi kushimo, Felix aishile na Drusila. Umukashi wakwe uwa limu Yuda. atumine kukuita Paulo no kumfa kuli wene ulwa kutetekela muli Yesu Kristu. Lelo ila Paulo alepe lululo lwa kulungama no kuteka omutima no kupingula ukuleisa Felix pakuikatu omwenso ali aswike ati
Nshita ya nomba kutuwaya. Lelonga na mwene nshita, nkakuita.
Kabiri lubali, aleche tekele okuti, akapelwe ndalama kuli Paulo. Echo atumine libili libili kukumuita. Ala soshanya nankwe. Lelo ilo papu ile miaka ibili. Felix apienwe kuli pokifeste. Na Felix pakufoyo kutemu na abayuda. Ashire Paulo mu kifungo.